Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljava sve me dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 25. junski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je u toku prvi evropski samit o islamofobiji. Osnovni cilj tjednevnog skupa je da se suprotstavi trenutnom neprijateljskom diskriminatorskom diskursu usmjerenom protiv muslimana koji su vjerska manjina u Evropi. Rad pratila Ida Đugum.
Islamofobija je postala globalan problem i Evropa nije izuzetak u tome. Recimo, u Velikoj Britaniji prema istraživanjima prije 6 godina je oko 14% muslimana napadnuto jer su drugačije dostali, a taj broj je 2014. drastično porastao. Čak 44% muslimana u Britaniji doživjelo je diskriminaciju na poslu, a sada nakon Brexita čini se da će islamofobija biti još izraženija, kaže istraživačica iz Britanije Arzu Merali.
Trenutno imamo jednu atmosferu mržnje koja postoji u Velikoj Britaniji. Nažalost, mislimo da je Brexit uklonio ovaj zadnji tabu koji je držao po strani ove desničare koji su bili glavni diskriminatori otvoreni prema muslimanima.
Jedan od autora izvještaja o islamofobiji koji je prezentovan pred Evropskim parlamentom, dr. Ferit Hafez, objašnjava.
Islamofobija je one of the greatest challenges to Europe in these days, I think.
Vidimo da islamofobija stvara mnogo izazova u današnje vrijeme u Evropskoj uniji i da to jako puno utiče na politiku koju desničari provode. Vidjeli smo kako je to iskorišteno za Brexit kampanju. Su indikatori kako islamofobija utiče na sve te događaje, kako hrani strah i mržnju.
Islamofobija je u Bosni i Hercegovini prisutna, ali ne u mjeri i na način kao u Evropi. Đermana Šeta, magistrica religijskih studija iz Sarajeva, kaže.
Prvo imamo, tako da kažem, klasične, nažalost, slučajeve napada na džamije, posebno recimo u Republici Srpskoj. Ali, generalno gledano, dakle, u našem društvu, religija je jedan određeni period bila potisnuta, dakle, u stranu. E sad imamo, dakle, neki povratak religije u javnu sferu, plus imamo globalni fokus na islam, globalnu demonizaciju islama i to dvoje u kombinaciji kod nas proizvodi stanovite stereotipe, stanovite predrasude.
Na prvom samitu o islamofobiji u Evropi razmatraće se nekoliko ključnih pitanja, a prije svega uspostava najbolje prakse politika u borbi protiv islamofobije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Više od 800.000 građana do sad je potpisalo peticiju za održavanje drugog referenduma o članstvu Velike Britanije u Europskoj uniji. Peticija je pokrenuta na sajtu parlamenta odmah nakon objavljivanja rezultata glasanja u četvrtak. Inače, sve peticije koje dobiju više od 100.000 potpisa moraju se razmotriti pred parlamentom. Šefovi diplomatija 6 zemalja osnivača Europske unije razgovaraju u Berlinu o posljedicama referenduma o izlasku Britanije. Njemački ministar inostranih poslova Frank-Walter Steinmeier uoči sastanka sa kolegama iz Francuske, Holandije, Italije, Belgije i Luksemburga izjavio je kako je od ključne važnosti da se britanski referendum vidi kao poziv na buđenje. Premijerka Škotske Nicola Sturgeon rekla je danas da će Škotska odmah početi razgovore sa Europskom unijom da nađu način da ostane u tom bloku uprkos referendumskoj odluci Velike Britanije. Ruski predsjednik Vladimir Putin prilikom sastanka sa kineskim kolegom Xi Jinpingom u Pekingu rekao je da narod obje države ima jaku želju da ojača i razvija odnose. Ranije se sastao sa premijerom Li Keqiangom i pohvalio ekonomske veze sa Kinom i, kako je rekao, rusko sveobuhvatno i strateško partnerstvo sa njenim susjedom. Papa Franjo je prilikom posjete memorijalnom centru u glavnom jermenskom gradu Jerevanu rekao da svijet nikad ne treba da zaboravi jermenske žrtve u vrijeme Otomanskog carstva. U ranijem govoru u predsjedničkoj palati papa je osudio genocid nad Jermenima i 2 puta izgovorio tu riječ koju Turska smatra neprihvatljivom. Najmanje 20 ljudi, uključujući i dvoje djece, izgubilo je život u poplavama koje su pogodile američku državu Zapadna Virginija. Zbog olujne kiše proglašeno je vanredno stanje u 44 od 55 oblasti, saopštili su zvaničnici ove savezne države. U velikom požaru u Kaliforniji smrtno su stradale dvije osobe, stotine ih je evakuisano, a uništeno je oko stotinu objekata. Požar je izbio u gradu Erskine, 3 sata vožnje sjeverno od Los Angelesa. Utakmicama osmine finala danas nastavlja Europsko prvenstvo u fudbalu. Već je započet susret Švicarska-Poljska, od 6 igraju Wales i Sjeverna Irska, a 3 sata kasnije derbi dana Hrvatska-Portugal. Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno, sparno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura od 16 do 24, a maksimalna dnevna od 26 do 35 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Prava vijest ove sedmice u čitavom svijetu, pa i BiH, bio ishod britanskog referenduma o izlasku iz Europske unije. Većinska podrška samostalnosti jamačno će se odraziti na našu zemlju. Zato ćemo čuti kako bi se stvar mogla razvijati tek u obimu koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, ali pored toga slušamo i ovo. Kako se na domaćem planu vodi žestoka borba za usaglašavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Zato mislim da ćemo sad sigurno jedno vrijeme imati ozbiljnu krizu unutar institucija Bosne i Hercegovine. Ja mislim da su i interesi Republike Srpske ugroženi.
Kako se u Mostaru po nazivima ulica ne zna da li živimo u Endehazi ili ovdje gdje živimo.
Za nas je apsolutno neprihvatljivo dovoditi u kontekst fašističke ideologije i Josipa Broza Tita kao najvećeg antifašiste i lidera koji je stajao iza tog pokreta.
Te kako se identiteti i putne isprave šakom i kapom dijele ogrezlim kriminalcima iz komšiluka.
Tokom istrage smo utvrdili da su legalna dokumenta Bosne i Hercegovine dobijala i određena lica sa područja Republike Hrvatske i Slovenije koja su bili članovi famozne Šarićeve grupe.
Idemo redom.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Čitavu sedmicu, kao ostalom ukupna svjetska javnost i mi ovdje, očekivali smo ishod referenduma o ostanku ili izlasku Velike Britanije iz Europske unije. Britanci su se pomalo iznenadno odlučili za život bez Ujedinjene Europe, a ta će činjenica otvoriti bezbroj novih pitanja. O tome šta bi moglo značiti za BiH, govori predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić.
Izlazak Velike Britanije će sigurno sada pokrenuti brojne pitanja, pogotovo bit će glasni euroskeptici koji će se pitati zašto neke zemlje žele da uđu u Europsku uniju kada je jedna takva ekonomija, jedna tako snažna država izašla iz Europske unije. U slučaju Bosne i Hercegovine odgovor je potpuno jasan i precizan zato što skoro 80% naših građana žele da idemo u Europsku uniju koja je i dalje jedna od najjačih i najstabilnijih organizacija svijeta koja predstavlja istinsko društvo znanja, inovacija, ekonomskog napretka i dobrog života. Dakle, sa strane Bosne i Hercegovine naši prioriteti ostaju isti, a to je Europska unija.
Mi ovdje pak unatoč širom otvorenim vratima i nagovorima iz europskih institucija još uvijek se nečkamo, premda je odluka o europskom putu odavno usaglašena. Ali uvijek se pojavi poneki kamenčić u cipelama, pa šepamo li, šepamo. Ovaj put koplja se lome oko usaglašavanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dokumenta za koji se mislilo kako će biti formalnost pri donošenju, ali su se odjednom pokazale ogromne pukotine. Navodno, usaglašavanje urađeno na štetu Republike Srpske, tamošnjih poljoprivrednika zapravo, ali ima i razmišljanja kako se radi o pokazivanju zuba u vezi sa ranijom odlukom direktora Agencije za statistiku da objavi rezultate posljednjeg popisa. Dženana Halimović.
Nakon odluke o objavi rezultata popisa stanovništva, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić najavio je preokret, kako kaže, u drugom poluvremenu, što u prevodu znači zatezanje političkih odnosa. Ovaj put radi se o neprihvatanju odluke o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dok o njoj finalnu riječ ne da vlada Republike Srpske.
Bosna i Hercegovina preglasavanjem ne može funkcionisati, da se mora vratiti na uvažavanje sva tri naroda, i zato mislim da ćemo sad sigurno jedno vrijeme imati ozbiljnu krizu unutar institucija Bosne i Hercegovine. Ja mislim da su i interesi Republike Srpske ugroženi.
Kao izgovor koristi se stav vlade Republike Srpske, koja smatra da će predloženim pozicijama biti dodatno devastiran agrarni sektor tog entiteta. Zanimljivo je da su jednoglasno u vijeću ministara prilagodbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju podržali svi ministri, uključujući one iz Saveza za promjene, čemu pripada Ivanićev PDP. Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kaže kako u prilagođenom sporazumu nema ništa štetno po Bosnu i Hercegovinu, te pozvao da se po strani ostave lične i političke nesuglasice i počne govoriti o konkretnim stvarima.
Zašto Bosna i Hercegovina ne povlači IPARD fondove koji su direktno namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima u Bosni i Hercegovini, koje normalno će koristiti entiteti i direktno poljoprivrednici, i zašto već dugo nemamo saglasnost entiteta da bi mogli početi povlačiti IPARD fondove? U ovome rasponu o kojem razgovaram, to je 4 godine, izgubit će se između 80 do 100 miliona eura.
Vrijeme ističe i približava se i 13. juli, datum kada bi ministri vanjskih poslova Europske unije trebali dati mišljenje o bosansko-hercegovačkoj aplikaciji za članstvo, a prethodno će se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastati s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koja očekuje jedinstven stav i konkretan posao u zamjenu za potporu aplikaciji. Sudeći prema navedenom, tog stava nema, a nema ga jer su sankcije Europske unije za bosansko-hercegovačke vlasti su više apstraktne, smatra analitičar Srećko Latal. Predlaže da probaju princip na koji je to radio MMF.
Uslovi koji je MMF tražio za zaključenje ovog aranžmana su bili puno teži i puno nepopularniji od bilo čega što je Europska unija tražila od BH lidera, međutim ti uslovi su mahom ispunjeni, i ono što će MMF tražiti u narednom periodu će također biti možda još i teži zahtjevi, a to je prije svega kresanje javne potrošnje, smanjenje javne administracije. Međutim, u situaciji gdje je Bosna i Hercegovina gotovo ostala bez keša, čak i ti teški i nezahvalni uslovi reforme su bili implementirani kako bi Bosna dobila prvu tranšu novog MMF-ovog aranžmana prije lokalnih izbora.
Kako se ne bi razvijala priča o blokadi rada predsjedništva, njegov član Dragan Čović promptno je otputovao u Banja Luku na noge kolegi Mladenu Ivaniću. Jamačno ga je htio dobrovoljiti svojim posjetom i priznanjem kako Ivanić zaista bio izigran pri objavi rezultata popisa, ali ne uz Čovićevo znanje o tome. Jednostavno čuli smo i to kako za državu važne odluke mogu proći i uz saglasnost samog sa sobom jednog člana predsjedništva. Poslušajmo kako je o Čovićevom banjalučkom izletu izvijestio Erdoğan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović rekao je da se razgovaralo o europskom putu Bosne i Hercegovine i priključivanju NATO savezu.
Mi bez velikih razlika vidimo većinu naših problema, a da ćemo sve ono što nas opterećuje pokušati već staviti na prvu sjednicu predsjedništva i do tada dogovarati onaj u ponedjeljak. Znači, predsjedništvo na bilo koji način nije blokirano, sjednica predsjedništva je redovita i u ponedjeljak. Mi smo željeli neke stvari raditi na telefonskim sjednicama oko ovih ključnih vitalnih stvari, to nismo uspjeli, pa ostaje nam još par dana da pokušamo to iskomunicirati.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić nije pristao da predsjedništvo na hitnoj sjednici usvoji informaciju Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ivanić traži da se o tome izjasni i vlada Republike Srpske, koja je ranije zauzela stav da su predložene izmjene SSP-a za Republiku Srpsku neprihvatljive. Neusvajanje ovoga ponovo bi moglo blokirati europski put Bosne i Hercegovine. Krajnji rok za ispunjavanje uslova Europske unije je 13. juli. Na pitanje da li je moguće ovo riješiti, Čović je rekao:
moralo bi apsolutno se to riješiti, jer to je jedan poseban datum koji mislim da nam se neće ponoviti narednih godinu dana. I pošto su nijanse u pitanju, ja vjerujem da ćemo mi svi pokazati jednu odgovornost, i političku i svaku drugu, da eto najdalje do tog ponedjeljka, iako to je već kasno, 27. imamo te usuglašene stavove kako bi dalje jednostavno omogućili Slovačko i svim drugim zemljama članicama da nam daju pozitivni odgovori.
Komentarišući zaključke Narodne skupštine Republike Srpske kojima se traži povlačenje odluke o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva u BiH, Čović je kazao:
razumijem stavove svih onih zastupnika i promišljanja, ja moram još jednom iskreno kazati, mi smo imali politički dogovor svih stranaka na razini Bosne i Hercegovine da ćemo napraviti izmjene zakona koji će omogućiti da se čitav taj rok pomjeri za 6 mjeseci, da ide negdje u 12. mjesec ove godine, kako ne bi opterećivao čitavaj predizborni ciklus u Bosni i Hercegovini. Nažalost, to se nije ispoštovalo, evo sad možemo govoriti ko je kriv, ne kriv. Ja sam uvjeren da mi možemo to uraditi na dva načina. Jedan je način da kroz vijeće ministara donesemo adekvatne zaključke, odluke ili što već trebamo, i da to eventualno potvrdimo kroz parlamentarnu raspravu, kroz dva doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. To je put, sve drugo bojim se da se vrtimo u krug.
Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine na kraju je naglasio da 3 člana predsjedništva moraju oko vitalnih stvari praviti kompromise kako bi se postigao konsenzus.
Tako smo eto saznali istinu ili barem dio istine o tome kako na državnom vrhu lijeva ne zna šta radi desna. Odmah potom saznali smo i to kako u okviru jedne partije njeni zvaničnici na najvišim državnim vrhovima ne samo imaju različite stavove, nego ih i posve različito provode. Igor Crnadak, jedan od ministara koji u savjetu ministara glasao za predmetni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a njegov se partijski sudrug i počasni predsjednik partije mu Mladen Ivanić sad ne slažu u vezi sa tim dokumentom. Gojko Veselinović.
Odgovornost svih političkih faktora u Bosni i Hercegovini jeste da se nastavi evropski put BiH, prije svega da se u julu prihvati BiH aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji, kaže ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak.
U interesu svih građana i u Republici Srpskoj i u Federaciji jeste da se evropski put nastavi, i to na način da naša aplikacija u julu bude prihvaćena na Vijeću za spoljne poslove Evropske unije. I to je odgovornost svih ključnih političkih faktora u ovoj zemlji. I potrebno je da se oko bitnih preduslova, a prije svega o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, postigne dogovor.
Kada je u pitanju adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Crnadak je napomenuo da se o ovom pitanju mora zauzeti jedinstven stav bez parcijalnih rješenja i nametanja.
Za mene je vrlo važno da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno njegova adaptacija, bude urađena takav način da imamo vrlo jasan stav Vlade Republike Srpske, institucija Republike Srpske, i ja sam siguran da ako uspijemo postići to da svi imamo jedinstven stav, da je to jedini ispravan put oko adaptacije.
Crnadak istakao da je kršenjem političkog dogovora iz maja da se rezultati popisa objave krajem godine poljuljano povjerenje, ali da ohrabruje izjava Dragana Čovića, hrvatskog člana predsjedništva, da u buduće u ovom tijelu neće biti preglasavanja.
Mislim da je dobro što smo i njega čuli, da je izigran dogovor i da se stvari moraju promijeniti i popraviti u narednom periodu, i mislim da je dobro što smo od njega čuli da u predsjedništvu neće biti preglasavanja. Dakle, da će odluka biti donesena ili jednoglasno, i ova i svaka sljedeća, ili će se nastaviti o toj temi razgovarati dok se ne dođe do dogovora.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
U ovoj sedmici ponovo je aktualizirano pitanje naziva ulica u Mostaru. Onomad naime neki ljudi naumili, a to i ostvarili, da grad na Neretvi okite imenima odličnika nezavisne države Hrvatske, fašističke tvorevine koja je stolovala i ovim prostorima u vrijeme Drugog svjetskog rata. U vrijeme pisanja naziva smatrano je to slavnom prošlosti. Poslije, pod pritiskom što javnosti, što novi okolnosti, neki su obećali kako će se rasteretiti neugodnog bremena, ali nikako to da urade. Istina, i dalje ostaje otvoreno pitanje autentičnosti motivacije, ali se uvijek pronađe poneki alibi. A odluke sa državnog nivoa ne piju vode, jer se radi o materiji koja je navodno nadležnost isključivo lokalne vlasti. Mirsad Behram.
U oči glasanja u predstavničkom domu parlamenta BiH o tome da se u Mostaru ukinu nazivi ulica po zvaničnicima fašističke NDH, Mili Budaku, Juri Francetiću, Anti Vokiću i Mladenu Lorkoviću, SDP-ov zastupnik Denis Bečirović je saopćio.
Očekujem dakle da Bosna i Hercegovina napokon pokaže da pripada Evropskoj uniji i da i ova zemlja utemeljena na antifašističkim vrijednostima.
Kako su potom saopćili iz SDP-a, inicijativa je prošla, ali nju nisu podržali zastupnici Hrvatske demokratske zajednice i Srpske demokratske stranke. Odlukom se nalaže gradskim vlastima Mostara da u najkraćem roku ukinu neprimjerene nazive ulica u Mostaru. Podsjetimo, nazive ulica po zvaničnicima NDH dalo je sredinom 90-ih tadašnje općinsko vijeće Mostara u takozvanom zapadnom dijelu grada, kojeg je kontrolirao HVO. Nakon rata u dva mandata gradsko vijeće Mostara je imalo posebnu komisiju za izmjenu naziva tih ulica, ali to nikada nije učinjeno. O fašističkim nazivima ulica u Mostaru neki od građana su nam kazali.
Zna da je to stara priča, mislim, ono, priča koja se priča ovdje već 20 godina.
Ja mislim da to nikako nije dobro da imena ulica imaju nazive pripadnika jednog zločinačkog pokreta.
Odluku predstavničkog doma parlamenta BiH pozdravio je predsjednik udruženja boraca i antifašista Narodno-oslobodilačkog rata u Mostaru Sead Đulić.
Krajnje je vrijeme da nemamo osjećaj i mi koji živimo u Mostaru i svi koji dođu u Mostar, da je Mostar u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Da konačno imamo osjećaj, bar eto po toj jednoj sitnici, jer mnogo je drugih krupnih stvari po kojima to imamo osjećaj da smo u NDH Aziji. Ali da ipak ovo jeste Bosna i Hercegovina.
Međutim, sada je pitanje hoće li odluka parlamenta BiH biti provedena. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz gradske uprave su naveli da je to isključiva nadležnost gradskog vijeća. U ranijoj pisanoj izjavi ostalo su naveli da je riječ o politikantskoj inicijativi, te da je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, inače iz HDZ-a BiH, dva puta zvanično predlagao promjenu spornih naziva ulica, ali da tu promjenu nisu htjeli upravo oni koji su sada naknadno došli pameti. S druge strane, tadašnji član gradskog odbora SDP-a Mostar, Aner Žuljević, tvrdi da prijedlozi gradonačelnika Bešlića u to vrijeme nisu prošli jer se u suštini uslovljavalo ukidanje ustaških naziva ulica promjenom imena ulice Maršala Tita.
Za nas je apsolutno neprihvatljivo dovoditi u kontekst fašističke ideologije i Josipa Broza Tita kao najvećeg antifašiste i lidera koji je stajao iza tog pokreta.
Robert Jandrić iz organizacije mladih antifašista po imenu Antifa dodaje.
Ne vidim kako će se provesti u praksi jer gradsko vijeće, mi znamo, ne funkcioniše već godinama. Osim ako gradonačelnik, pošto ima zaista velike ovlasti, može lično da naredi promjenu naziva tih ulica, a najbolje bi bilo pri tome i da pokaže dobru volju, ne uslovljavajući to bilo čime.
Ni ove sedmice nije moglo bez novih hapšenja i novih dokaza o tome kako se ovdje prodaje sve što se prodati može. Krčmi se i državna imovina i državni obraz, a bogme i njezina bezbjednost. Provedena je akcija pod kodnim nazivom Kruna, a zakonu su predati pojedinci koji su prodavali identitet i putne isprave okorjelim kriminalcima, među kojima su bili i pobočnici narkobosa Darka Šarića. Milorad Milojević.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ističu da su do sada otkrili da je 10 osoba dobilo lažna dokumenta, ali da ta brojka na kraju istrage može biti višestruko veća. Cijena dokumenata sa lažnim identitetima iznosila je oko 3000 evra, kaže načelnik uprave krim policije entitetskog MUP-a Radomir Domuzin, dodavši da su dokumenta koristili kriminalci sa područja Balkana.
A tokom istrage smo utvrdili da su na ovaj način legalna dokumenta Bosne i Hercegovine dobijala i određena lica sa područja Republike Hrvatske i Slovenije koja su bili članovi takozvane one famozne Šarićeve grupe za koja se smatra da su da je jedna od najvećih na području Balkana.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić potvrdio je da se akcija Kruna nastavlja, te da je osnovni problem u tom slučaju što je dokument izdat od ovlaštene institucije i na originalnoj pasoškoj knjižici ili ličnoj karti, dok je izdat lažni identitet na osnovu rodnog lista osobe koja ne živi u Bosni i Hercegovini ili je umrla.
Na osnovu ovih podataka koje sada imamo i modus operandi trebamo provjeriti da li u bazama drugih policijskih stanica se na sličan način prevarom pribavljaju lažna dokumenta.
Tokom jučerašnje akcije policijski službenici u saradnji sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine lišili su slobode 8 osoba na području BiH, dok su 3 osobe uhapšene u Hrvatskoj, a 2 u Sloveniji.
Kad je kolektivna bezbjednost u pitanju, korisno je podsjetiti na činjenicu kako je u toku procesa legalizacije takozvanih paradžemata koji su na ovim prostorima nicali kao pečurke poslije kiše. Po svemu sudeći, većina ih je odlučila kako će dobrovoljno pod krov islamske zajednice, premda ima i onih koji su istrajni nastaviti svojim putem. O jednom od njih govori rubrika Arnesa Grbešića.
U zabačenom planinskom selu Ošve kod Maglaja nije prihvaćena prošlogodišnja inicijativa o uvođenju takozvanog paradžemata pod okrilje Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Predvodnik vjerskog života u Ošvama, mimo propisa krovne vjerske institucije, Izet Hadžić kaže da poziv islamske zajednice može biti prihvaćen samo pod određenim uslovima.
Pozivam islamsku zajednicu da nas prihvati kao mezheb Ebu Hanife. Znači, ovo prvi put sad govorim. Evo, nek nas prihvati, mi ćemo potpisati.
No što to zapravo znači? Hadžić pojašnjava da se ne slaže sa tokovima novca. Navodi primjer zekata, poreza koji su prema propisima islamske zajednice dužni plaćati vjernici islamske vjeroispovijesti.
Islamska zajednica je usmjerila sva svoja sredstva i snage da taj zekat od naroda usmjeri prema sebi. Ovo je po hanefijskom mezhebu, po svim mezhebima haram, zabranjeno.
Hadžić dalje navodi da će u Ošvama biti prihvaćeni vjerski službenik islamske zajednice koji se bude pridržavao određenih pravila, koja inače nisu u skladu sa tradicionalnim islamskim propisima u Bosni i Hercegovini.
Imam po hanefijskom mezhebu ne smije da puši, ne smije da sluša muziku, da govori jedno, a da radi drugo. Mora da ima bradu, ne smije da uzima platu za ono što radi.
Odbijanjem inicijative islamske zajednice o legalizaciji paradžemata, Hadžić tvrdi da nije prekršio bilo koji zakon Bosne i Hercegovine, te navodi da je zbog toga suočen sa različitim pritiscima.
Meni je rečeno u najmanju ruku ili da pristaneš sa Kavazovićem ili je robijen.
Ošve su inače selo u kojem je prije rata u Bosni i Hercegovini živjelo oko 140 srpskih porodica, dok je taj broj danas 30 puta manji. Ovdje danas prema riječima Izeta Hadžića živi 14 bošnjačkih i 5 srpskih porodica. Bošnjaci su kupili zemljište od Srba. S druge strane, selo se povezuje sa odlascima državljana Bosne i Hercegovine na ratište u Siriju i Irak, o čemu Hadžić kaže.
Za Siriju je otišlo porodica Emira Ališića koja broji 4 člana, zatim porodica Amira Đinića koja broji 11 članova i Emra Fojnica koji je, kako smo čuli, i poginuo u Iraku.
Naš sagovornik smatra i da je takozvana islamska država Iraka i Levanta najviše zla nanijela muslimanima širom svijeta, te ističe da se protivi odlasku državljana Bosne i Hercegovine na strana ratišta.
Ovo što oni rade nema apsolutno ništa sa islamom. Ovaj hilafet je proizveo štete najviše muslimanima.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
I za kraj priča koja je posve oprečna svim do sad ispričanim. U Tuzli cvjeta jedan čarobni biznis centar u okviru koga se uzdižu sve nove i sve prestižnije firme. Posebno raduje što se u ambijentu tradicionalne industrije rađaju grane sa pomalo nepoznatim imenima i atributima, samo da ih je više i firmi i priča. Maja Nikolić.
Kompanija Kornest nova je u 4. inovacijskom biznis tehnološkom centru u Tuzli. Bavi se proizvodnjom softvera i zapošljavaju 45 IT stručnjaka. Svoje proizvode, odnosno svoja softverska rješenja, izvoze na europsko tržište. Damir Mulabegović.
Radimo, pa imamo za jugoistočnu Europu, radimo u 12 zemalja, radimo za jednu poljsku kompaniju, imamo velike partnere u Danskoj. 3 kompanije u Danskoj, radimo u Švedskoj, radimo u Njemačkoj, u Americi.
Europsko tržište u ovom trenutku treba oko 900.000 IT stručnjaka, a dodatna prednost informatičkog tržišta je i ta što primjerice posao u Njemačkoj inženjeri mogu raditi iz bilo koje zemlje. Stoga značaj otvaranja BIT centra je ogroman jer donosi nova radna mjesta, nove milijunske projekte, a i tržištu Europske unije sve smo zanimljivi. Robert Martić, direktor BIT centra.
Pored prostora za startupe, edukacijskog centra, istraživačkog sa fakultetom elektrotehnike, ćemo biti u mogućnosti da osnivamo, podržavamo veće kompanije i naš ukupni kapacitet u principu će u ovom periodu porasti na 140 ljudi. Ono što je svakako značajno je da su to visoko obrazovani ljudi.
Martin Šider, šef sekcije operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu u izaslanstvu Europske unije, također je istaknuo da je Europska unija posebice kroz ovakve projekte zainteresirana pružati pomoć otvaranju novih radnih mjesta. Europska unija je stoga i otvaranje BIT centra pomogla s pola milijuna eura.
Putem ovog projekta će se stvoriti prilike za otvaranje novih radnih mjesta, a osim toga projekat je u duhu ispunjenja ciljeva reformske agende koju su, podsjećanje radi, svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini potpisali i podržali.
IT tržište, tvrde stručnjaci, danas ima najveći potencijal, čiji su preduvjeti jedino znanje, što zapravo i dokazuje sve veće napredovanje pametnih tehnologija.
Bio je to izvestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste je mogli vidjeti drugačije nego je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Sene Sanjičić i Budovo Kobratac.